Capitolul 4, vom citi primul verset și în același timp ajungem aici la o responsabilitate cu care Apostolul Pavel încheie această listă ordonată de responsabilități creștinești pe care a început-o în 3 cu 18, vorbind acolo nevestelor, apoi bărbaților, apoi copiilor, apoi părinților, apoi robilor. Și în seara aceasta cuvântul Domnului se adresează stăpânilor. Și spune aici Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu: stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Amin. Te rugăm, Doamne, să faci cuvântul acesta cu rod și cu efect în viața noastră. Mulțumim că Tu ești stăpânul nostru. Ajută-ne să Te cinstim cu toată ascultarea și cu toată dragostea. Și fie și șederea noastră în prezența cuvântului Tău un mod de a te cinsti și de a te onora în mijlocul bisericii tale. Ascultă-ne în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin. Să ocupăm locurile. Când Dumnezeu a dat legi poporului său în vechime, Dumnezeu le-a dat robului său Moise. Pe munte, Dumnezeu le-a transmis omului lui Dumnezeu și a fost foarte specific Domnul în ceea ce privește închinarea. De unde să știe evreii, poporul format al lui Dumnezeu, cum să se închine lui Dumnezeu? De unde să știe cum să aducă jertfele, câte jertfe, care animale, cum să le selecteze și cum să le sacrifice? Toate lucrurile acestea sunt chestiuni de detaliu pe care evreul nu avea de unde să le știe. Nici Moise nu le inventase el. Dumnezeu le-a spus din cer. Pentru că Dumnezeu vrea închinarea credincioșilor săi. Da. Am băgat noi de seamă că în aceeași lege care a venit din cer, în aceeași lege care este atât de precis descrisă cu privire la închinare, sunt atâtea legi și instrucțiuni cu privire la muncă, la viață, la stăpâni, la robi, la plată, la simbrie. Știți ce ne spune nouă lucrul acesta? Că Dumnezeu este la fel de interesat de închinarea noastră cum este și de munca noastră. Și Dumnezeu nu a dat două legi. O lege importantă și o lege mai puțin importantă. O lege numărul 1 și o lege numărul 2. O lege sfântă și o lege seculară. Nu, este o singură lege. Și în aceeași lege Dumnezeu spune cum să te închini. Și în aceeași lege Dumnezeu spune cum să muncești. În aceeași lege Dumnezeu vorbește robilor și în aceeași lege Dumnezeu vorbește stăpânilor. Dumnezeu nu a împărțit legea în lucruri sfinte și lucruri seculare. Noi încercând să categorisim cerințele legii, am ajuns la concluzie că în lege sunt cerințe ceremoniale, sunt cerințe spirituale și sunt cerințe cu privire la viața socială. Dar Dumnezeu când a dat legea, Dumnezeu când a vrut să spună oamenilor cum să trăiască, în aceeași lege le-a spus și ce să facă când merg la templu și ce să facă când merg la lucru. Numai noi spunem biserica e biserică și business-ul e business și n-au ce face una cu alta, nu e adevărat. Sub umbrela autorității lui Dumnezeu este viața ta de biserică și sub umbrela autorității lui Dumnezeu este viața ta de business. Și n-ai cum să fii credincios între acești patru pereți dacă nu ești mâine la lucru credincios, pentru că nu are niciun rost. Da, nu are păstorul ce să intre în business-ul tău sau comitetul sau alți frați, dar Dumnezeu este la fel de interesat de business-ul tău așa cum este de interesat de viața ta de biserică. Și de aceea, în aceeași epistolă unde se spune credincioșilor cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, la ce segment din viața noastră se referă acest verset? Învățați-vă, cântați, la viața de biserică, așa-i? Aici noi cântăm, aici noi ne învățăm, aici ne îmbărbătăm cu cântări duhovnicești, cu cântări de laudă și aducem mulțumire lui Dumnezeu. În aceeași epistolă, unde ni se spune ce să facem la biserică, în aceeași epistolă ni se spune ce să facem la muncă. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor cu curăție de inimă, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Vă duceți aminte că joia trecută, când ne-a ocupat de această responsabilitate care stă pe umărul angajatului, a robului de atunci, a angajatului de astăzi, prinde ideea de integritate în ea. Adică să integrezi viața ta spirituală cu viața ta de la muncă. Să fii credincios în viața spirituală, dar să fii credincios și la muncă. Și am observat că sunt două idei pe care, sau două adevăruri pe care Dumnezeu le pune înaintea robilor sau angajaților. Prima are de-a face cu responsabilitățile lor și a doua are de-a face cu retribuțiile lor. Dacă ești angajat, ai responsabilități. Și pentru că îți porți responsabilitățile, ai și retribuții, ești retribuit. Dar responsabilitățile nu sunt numai de față de șeful tău, ci sunt față de Dumnezeul tău. Așadar, ele sunt integrate. Ce se întâmplă cu trupul tău, cu munca ta, cu energia, cu transpirația ta și ce se întâmplă cu sufletul tău, sunt integrate. Și dacă responsabilitățile sunt integrate, și retribuția integrată, pentru că tu nu primești răsplată doar la sfârșitul lunii când șeful sau compania îți dă cecul, ci spune că Dumnezeu răsplătește orice face, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi răsplată de la compania voastră, nu. De la Domnul răsplata moștenirii voastre. Deci și răsplata este integrată. Și răsplata este de la Dumnezeu și aceasta ne motivează pe noi să fim credincioși. Nu amenințările șefului, nu privirea șefului, nu camera de luat vederi de la companie, ci faptul că ochii lui Dumnezeu văd cât de credincioși suntem noi în munca noastră. Dar acum, dacă sunt responsabilități pe umerii angajaților, sunt responsabilități și pe umerii șefilor sau pe umerii stăpânilor, pe umerii patronilor. Nu știu câți patroni sunt în seara aceasta aici, dar majoritatea nu sunt. Știu însă că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți un șef, sau mai mulți șefi, dar unul direct. Și șeful credincios, sau stăpânul credincios, sau patronul credincios, sau proprietarul credincios, este responsabil față de Dumnezeu în câteva lucruri în ceea ce privește relația lui cu robilui. Observați, am spus că Dumnezeu a dat legea integrată, integrând în ea și responsabilități spirituale și responsabilități seculare, cum le numim noi. Ce înseamnă lucrul acesta? Atunci când ținem în mână Biblia, știți ce ținem în mână? Ținem manualul muncitorului în mână. Când ții în mână Biblia, ții manualul șefului în mână. Când ții în mână Biblia, ții manualul studentului în mână. Când citești Biblia, citești manualul cetățeanului. Când citești Biblia, citești manualul părintelui. Când studiezi Biblia, studiezi manualul copilului. Ce înseamnă asta? Viața noastră integrată în Scriptură este manualul trăirii noastre de fiecare zi. De aceea Dumnezeu n-a dat Biblia ca pe o carte cu capitole pe subiecte de teologie sistematică, sistematizând subiectele. Acum am o carte în Biblie pentru muncitori, apoi am o carte în Biblie pentru stăpâni, apoi am o carte în Biblie pentru copii, ci toate le-a pus împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că împreună reprezintă legea lui Dumnezeu și așteptările lui Dumnezeu de la credincios. Indiferent că este copil sau părinte, indiferent că este rob sau stăpân, indiferent că este bogat sau sărac, indiferent că este cetățean sau nu este cetățean, sunt responsabilitățile noastre pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm ce spune Dumnezeu, ce cere Dumnezeu aici stăpânilor. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine. Spuneam data trecută că Biblia nu încurajează sclavagismul. Da, este adevărat că Apostolul Pavel nu vorbește în mod deschis despre desființarea acestui sistem, pentru că sclavagismul era așa de penetrat în societate, încât ar și întrețăsut în societate, încât dacă Apostolul Pavel ar fi chemat creștinii la revoltă socială, știți ce s-ar fi întâmplat? creștinii ar fi comunicat un mesaj greșit. Noi suntem o grupare politică care vrem să stabilim un guvern democratic în care toți oamenii sunt egali. Este frumos, dar nu este scopul bisericii. Scopul bisericii este să-L cinstească pe Dumnezeu și să extindă împărăția lui Dumnezeu arătând dragostea lui Hristos. Acum, în mod strategic, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu atacă în mod direct instituția sclaviei, ci se limitează la împărtăși principii care, dacă aplicate, ascultați, dacă aplicate aceste principii, instituția sclaviei se dizolvă încet și sigur. Dacă credincioșii în societate au urmat aceste cerințe pe care cuvântul lui Dumnezeu le pun înaintea stăpânilor, robilor, angajaților, celor care muncesc, atunci, în mod lent, dar sigur, sclavia se dizolvă. Când ai stăpân credincioși, aceea nu mai este sclavie. Acela este un sistem unde îți place să muncești. Care sunt datoriile stăpânilor? Aici, cuvântul lui Dumnezeu pune în fața stăpânilor sau a șefilor sau a celor care au autoritate, pune cerințe, maniera cum ei se lucreze și motivația. Uitați-vă cu mine. Cerințele sau maniera în care ei se lucreze sunt în prima parte a versetelor. Dați robilor voștri ce le datorați și ce le se cuvine, și apoi în a doua parte ni se spune motivația. De ce să-i dau robului ce îi se cuvine? Căci știți că și voi aveți un stăpân în ceruri. Dar observați că sunt două lucruri aici. Ce le datorați și ce li se cuvine. Fără dorința sau intenția de a fi prea meticulos sau prea tehnic, și de a diseca cuvântul acesta până își pierde relevanța, aș vrea să observăm că putem gândi în felul următor. Apostolul Pavel spune ce le datorați și ce li se cuvine, ca și cum ar spune așa. Ce le datorați pentru munca pe care a făcut-o și ce li se cuvine pentru ceea ce ei sunt. Sunteți datori sau sunteți responsabili față de ei pentru ceea ce fac ei și pentru ceea ce sunt ei. Pentru că și robii în Scriptură au drepturile lor și au statutul lor de creatură a mâinii lui Dumnezeu. Și atunci spuneam, când sclavia a fost desființată, advocații libertății s-au inspirat din Scriptură. Pentru că dacă toți oamenii sunt creați egali, așa cum Constituția acestei țări afirmă, atunci înseamnă că atunci când Creatorul i-a creat, a pus în fiecare aceeași valoare. În fiecare a pus amprenta sa și fiecare rob sau stăpân este purtătorul chipului lui Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel spune aici, el nu atacă direct sclavia, dar principiile acestea aplicate în viața noastră de fiecare zi vor dizolva orice formă de abuz a ființei umane. Care sunt deci datoriile robilor, stăpânilor? Să dea ce li se cuvine, adică ceea ce este drept. Maniera în care lucrez. În Vechiul Testament spuneam, Dumnezeu spune evreilor cum să se comporte unii cu alții și cum să se comporte cu robilor. Știți că pe lângă faptul că evreul stăpân trebuia să fie drept cu robul său, știți cum mai trebuia să fie? Bun. În Leviticul capitolul 25, în versetul 43, spune așa: să nu stăpânești cu asprime și să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Ascultați, nu-i spune numai să-i dai, să fii drept cu el și să-i dai ceea ce merită el, să-i dai eventual la sfârșitul zilei partea lui. Nu, nu, să nu-l stăpânești cu asprime. Și câte lucruri pot să însemne cerința aceasta? Să nu strigi la el. Să nu ai cuvinte cu care să-l înjosești pe omul acesta, să nu-l abuzești fizic, să nu-l lovești, să nu-l supraexploatezi, să nu-i dai o normă care este irealistă și care l-ar istovi și l-ar frânge pe omul acela la sfârșitul zilei. Să nu stăpânești cu asprime. Dumnezeu se uită cât de mult transpiră robul pe care tu-l muncești. Pentru că dacă te temi de Dumnezeul tău, nu poți să-L stăpânești cu asprime. Un tânăr povestea cu puțin cu câteva săptămâni în urmă îmi povestea cât de nemulțumit este de locul lui de muncă. Și nu pentru că nu-i place munca, ci pentru că șeful lui este un om acru și amar. Și niciunul din cei care muncesc acolo nu se simt bine. Abia așteaptă să găsească un serviciu mai bun și să o taie și să plece. De ce? Pentru că stăpânul lui a creat un mediu stresant de lucru, un mediu apăsător de lucru, unde oamenii lucrează de frică și lucrează sub o presiune psihică care îi face să se uite tot timpul după un alt serviciu. Acum omul acela nu este creștin, din câte știu eu nu este creștin. Dar când lucrul acesta se întâmplă în compania sau în business-ul unui credincios, este o mare problemă acolo. Să nu-l stăpânești cu asprime. Aici nu spune să-i faci favorul special, nu spune să-i dai mai mult decât merită, nu spune să-l trimiți la culcare când el trebuie să meargă la lucru, ci să nu-l stăpânești cu asprime. Să-l stăpânești știind că Dumnezeul lui și Dumnezeul tău te vede. În Isaia 58 este aici o nemulțumire a lui Dumnezeu față de niște oameni care erau atât de credincioși, ascultați, atât de credincioși încât posteau. Acum noi postim, nu? Ca biserică avem o zi de post pe săptămână. Pentru că noi am convenit să facem lucrul acesta. Unii dintre noi postesc mai mult și mai des. Dar oamenii aceștia au decis să-și alimenteze viața lor spirituală cu practici sfinte. Și între practicile acestea sfinte erau postul. Știți care era problema? Că în timp ce ei vreau să fie credincioși, zeloși, dedicați, activi, pe verticală, pe orizontală era un dezastru. Și în timp ce investeau în viața lor spirituală, neglijau total relațiile cu ceilalți, sfidau total ceea ce Dumnezeu aștepta în relațiile lor cu ceilalți oameni și în special cu robii lor, cu subalternii lor, în așa fel încât posteau degeaba. Posteau, se rugau, mergeau înaintea lui Dumnezeu și ascultați ce rugăciuni frumoase aveau. Doamne, arată-ne legea ta. Te rugăm, arată-ne calea ta. Arată-ne drumul pe care vrei să mergem. Care-i voia ta cu viața noastră? Ia, închipuiți-vă că noi am fi fost atunci niște vizitatori la templu când oamenii aceștia se rugau. N-ai fi fost impresionat de asemenea rugăciuni? N-ai fi spus, ce oameni credincioși postesc și cer să cunoască voia Domnului. Așa da, credincioși. Așa da, copii ai lui Dumnezeu. Așa da, popor sfânt. Și spune Domnul, în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Ascultați, doresc să se apropie de Dumnezeu. Dorințe sfinte, căutări spirituale. Și tot ce construiau ei pe verticală, surpau pe orizontală. Știți de ce? Pentru că, iată ce spune. Postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum zice ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie să-și chinuiască omul sufletul într-o zi? Să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie și din ceea ce Domnul le cere acum, înțelegem de ce patinau ei în timp ce munceau și investeau așa de mult în viața spirituală. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Și în versetul 3, în partea a doua, spune... Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Oamenii care muncesc pentru voi sunt asupriți. Oamenii care muncesc pentru voi sunt asupriți. Și nu contează că postiți, și nu contează că vă rugați, și nu contează că aveți intenții frumoase. Doamne, arată-ne calea ta. Doamne, îți cerem hotărâri drepte. Degeaba, pentru că simbriașii voștri sunt asupriți. Maniera în care te comporți cu robul, cu sau cu subalternul tău sau cu angajatul tău, determină maniera în care Dumnezeu îți ascultă rugăciunile. Rugăciunile lor erau însoțite de zi de post și totuși Domnul refuză să le răspundă. Domnul refuză să le dea răspuns. Sunt atâtea exemple în cărțile profetice unde acești profeți trimiși de Dumnezeu cu un mesaj de judecată, cu un mesaj de acuzare din partea Domnului, n-au atât de mult de a face cu închinarea, cât de mult au de a face cu relația omului cu semenul său și, în mod special, relația stăpânului cu robul său. Au vândut pe sărac pe o pereche de încălțăminte, spune Amos. Și apoi vin și îmi cer hotărâri drepte. Și apoi vin să se roage și duminica-s prezenți la biserică. Fii bun cu cel care lucrează pentru tine. Nu-i fă favoruri speciale dacă nu vrei, dar fii credincios și ține cont că Dumnezeu se uită cum te porți cu cei mai mici și cu cei mai slabi. Dumnezeu este interesat cum stăpânii credincioși își tratează subalternii. Noi nu suntem chemați să răsplătim doar credincioșia robilor credincioși. Noi suntem chemați să fim credincioși pentru că Dumnezeul nostru ne vede. După cum robul credincios este chemat să fie credincios, indiferent dacă stăpânul este sau nu credincios, tot așa stăpânul credincios este chemat să fie credincios cerințelor lui Dumnezeu, indiferent dacă robul este sau nu credincios. Pentru că Dumnezeu este interesat de relația noastră pe orizontală. În cartea lui Neemia avem din nou un caz în care oamenii care ar fi trebuit să fie credincioși au ajuns să-i abuzeze pe cei care erau dependenți economic de ei. Ascultați, s-ar putea să nu fii patron, dar s-ar putea să ajungi în cazul în care să ai oameni care depind economic de tine, într-un fel sau altul. Și când avem noi puterea în mână, știți din asta că puterea corupe? Și când avem noi puterea în mână, adesea suntem tentați să o folosim într-un mod greșit. Este aici o secțiune din poporul lui Israel care au fost bogați, au avut puterea în mână și au avut în același popor oameni dependenți economic de acești oameni bogați. Și când s-au văzut aceștia cu puterea în mână, acești stăpâni cu puterea în mână, au făcut abuz de ea. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Au venit acești oameni cu plângerile la omul lui Dumnezeu Neemia și îi spune: noi, fiii noștri, fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea greu să mâncăm și să trăim. Alții ziceau: punem zălog ogoarele, viile și casele noastre ca să avem greu în timpul foametei. Alții ziceau: am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri și copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. M-am supărat foarte tare, spune Neemia aici, când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mai mari și pe dregători și le-am zis: ce? Voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis: noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți? Ei au tăcut, neavând ce să mai spună. Oameni care atunci când i-au avut pe alții dependenți economic, i-au abuzat, i-au strâns de gât, i-au lăsat să moară de foame ca să-și plătească datoriile cât mai repede. Asta nu înseamnă acum că un credincios care a fost binecuvântat economic de Domnul poate să fie exploatat de cei care n-au. Dar înseamnă că atunci când el are pe alții care depind economic de el, Dumnezeu așteaptă ca el să fie bun și să-i trateze așa cum Dumnezeu așteaptă să fie tratați. Deci, aceste cerințe pentru stăpâni sunt aici pentru toți credincioșii care într-o situație sau alta pot să aibă o poziție de răspundere, poți să aibă oameni dependenți economic de ei, poți să aibă uneori puterea în mână. Știți care este în Scriptură un stăpân care este frumos de urmat, care ne oferă nouă un exemplu frumos de urmat în Biblie? Sunt mai mulți, dar unul dintre ei este Boaz. Boaz este omul care îți dai seama de caracterul acestui om doar uitându-te la felul cum salută el pe robii săi sau pe slujitorii săi, sau pe angajații săi. Spune cuvântul, a venit Boaz din Betleem la câmp și a zis cerătorilor, Domnul să fie cu voi. A spus, păi asta e treaba, domnule, numai până aici ați muncit, păi de azi dimineață trebuia să fiți la celălalt capăt al câmpului. N-a venit strigând la el, n-a venit abuzându-i pe oamenii aceștia, n-a venit certându-i, ci a venit binecuvântându-i. Ce frumos este într-o companie sau într-un mic business sau mare business când vine stăpânul și își binecuvintează angajații. Când vine patronul și își binecuvintează angajații. Mai mare dragul să muncești pentru un asemenea stăpân. Vă dați seama ce productivitate este în compania aceea pentru că oamenii sunt motivați emoțional și psihologic să muncească? Când omul este stresat și este sub amenințare, el nu este productiv. Nu este productiv. Dar când omul este motivat să muncească și vine motivație dinăuntru, el va munci mai mult. Domnul să fie cu voi! Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Cred că acest tip de slujitori nu abia așteptau să plece Boaz și apoi să-l vorbească pe la spate, pentru că era un stăpân credincios. Un stăpân care nu și-a impus autoritatea, ci și-a câștigat autoritatea. E de diferență aici. Să-ți impui autoritatea pentru că cei slabi n-au încotro sau să-ți o câștigi pentru că ei aleg să-ți o recunoască pentru că ești un om demn, un om vrednic. Dați, spune cuvântul lui Dumnezeu, cele datorați. Știți care este cuvântul în limba originală aici? Dați cele datorați și ce li se cuvine, adică ce este drept, ce este dikaion. De unde avem noi cuvântul dikaiosune, care înseamnă neprihănirea. Cu alte cuvinte, dați-le ce este potrivit cu neprihănirea. Fiți niște oameni ai neprihănirii și în relația cu subalternii, cu subalternii voștri, cu oamenii care lucrează pentru voi. În Deuteronom 24, Dumnezeu insistă ca evreul credincios și în mod special evreul care este bogat, evreu care are o proprietate unde lucrează rob, unde lucrează subaltern de lui, să se poarte cu ei așa cum Dumnezeu aștepta. Și ascultați ce spune aici Dumnezeu în versetul 14. Să nu ne dreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș. Fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în cetățile tale. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci este sărac și o dorește mult. Altfel ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. De aceea îți dau aceste porunci să le împlinești. Să dai plata simbriașului tău la timp. Urât este când un credincios pentru care lucrează alți oameni, nu le dă plata la timp. Și oamenii aceia stau pe la uși, sau dau pe telefoane, sau vorbesc cu alți oameni, plângându-se că pocăitul nu ne-a plătit. Este foarte urât lucru. Este o blamare a numelui lui Dumnezeu, să-i dai plata la timp. Să te porți cu el, așa cum Dumnezeu s-a purtat cu tine. Nu uita, spune. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. Aici în Statele Unite este un context unde poți să salți economic dacă e suficient de harnic, suficient de abil și dacă Dumnezeu, bineînțeles, îți netezește drumul și îți deschide niște uși. Și este de asemenea urât să vezi un om care a început de la zero și a început undeva smerit, că ajunge foarte departe, ori social, ori economic, și uită de unde a plecat. Și știi de unde, îți dai seama că a uitat de unde a plecat? Din felul cum se poartă cu alții. Cu alți noi veniți, care sunt cum și el fusese cu ani în urmă. Și omul a uitat că și el a început acolo. Că și el a avut nevoie de ajutor și de răbdarea cuiva și de înțelegerea cuiva și de harul cuiva și bunătatea cuiva. Și a uitat. Acum este mare, tare, abuziv și insensibil. Să nu uiți că și tu ai fost rob în Egipt. Nu degeaba spune Dumnezeu așa. Cum eu m-am purtat cu voi, așa să vă purtați și voi cu alții. Aceasta este ideea aici. Acum, Nu știu unde a început ideea cu drive-thru, McDonald's și alte fast food. Dar cred că a început în Statele Unite. Și dacă n-a început aici, cel mai răspândit este în Statele Unite. Știți de ce? Trăim în această epocă a vitezei și oamenii se grăbesc. Și se grăbesc atât de tare încât nu-și fac jumătate de oră să intre în restaurant, să stea la masă și să mănânce, ci trebuie să meargă cu mașina pe lângă geamul restaurantului, să ia sandwich-ul din mers și în timp ce conduce cu o mână pe volan și cu o mână să țină sandwich-ul și să meargă la următorul job. Știți ce înseamnă asta? Că America este bolnavă de stres și medicamentele cele mai folosite și cele mai vândute astăzi în America sunt medicamentele pentru ulcer și medicamentele pentru stres. Pentru că ne muncește dorința de a fi și mai bogați atât de mult încât nu ne mai dă voie dolarul nici să mâncăm, nici să ne odihnim și nici să ne liniștim nervii agitați. Știți ce înseamnă asta pentru angajat? Înseamnă că șeful vine și îi spune, trebuia să fii gata la ora asta. N-ai terminat, mergem repede dincolo, nu mai mănânci acum. Mănânci din mers. Și este urât când un șef credincios își tratează așa angajații. Sau când un șef credincios nu consideră mersul de la un loc unde muncesc la un alt loc unde muncesc ca și timp când omul acela a făcut ceva pentru șeful și nu este plătit în acea jumătate de oră când a fost pe drum. Toate lucrurile acestea spun ceva despre felul de gândire a oamenilor pentru care banul este mai important decât persoana. Nu, Dumnezeu nu spune aici să facem din businessurile noastre credincioșii să facă din businessurile lor agenții de caritate, pentru că atunci n-ar putea supraviețui. Ci spune că un om născut din nou și posedat de Duhul lui Dumnezeu va avea o manieră sfântă și în modul în care el face bani. Va avea o manieră frumoasă și în modul în care el se comportă cu subalternii lui. Chiar dacă în această lume este o goană nebună după mai mult, vei ști să faci lucrul acesta fără să violezi demnitatea unui om care este dependent economic de tine. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine. De ce? Pentru că stăpânii, a doua parte a versetului, stăpânii credincioși sunt stăpâni sub stăpânirea. Știți că și voi aveți un stăpân în ceruri. Stăpânul credincios este stăpân sub stăpânire. Tu nu ești un stăpân de capul tău. Un proprietar prosper a unui business a scris o carte despre businessul său, despre afacerea pe care el o conducea. Și știți care era titlul acelei cărți? God Owns My Business. Dumnezeu este proprietarul businessului meu. Este businessul lui Dumnezeu. Eu sunt administrator. Oare nu lucrul acesta îl spunem noi când citim cuvântul lui Dumnezeu care spune că noi suntem ispravnici credincioși a bunurilor lui Dumnezeu sau a harului lui Dumnezeu? Oare un stăpân credincios, un proprietar credincios, căruia Dumnezeu i-a dat harul să ajungă puternic economic și să aibă un business profitabil, oare nu este el administratorul lui Dumnezeu? Oare nu Dumnezeu este stăpân pe afacerea aceea, fie că este mare, fie că este mică? Ba da, Dumnezeu. De aceea noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, nu numai de ceea ce facem în biserică, ci și de ceea ce facem cu businessul nostru și cu afacerile noastre, pentru că ele aparțin lui Dumnezeu. Noi suntem administratorii businessului lui Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu ne îngăduie să avem subalterni și un credincios se va purta cu credincioșie cu ei. Se va purta ca un om născut din nou, ca un om pentru care cuvântul lui Dumnezeu este mai important ca orice. Un stăpân credincios va fi un stăpân înțelept. Spune subalternilor tăi care sunt așteptările tale. Nu-i lăsa să ghicească. Spune-le clar. Spune-le că nu le permiți să bea în timpul serviciului tău, dacă ei sunt necredincioși. Nu le permiți să mintă, nu le permiți să fure. nu le permis să vorbească murdar. Spune-le ce aștepți de la ei în ceea ce privește munca lor, pentru că vei evita multe conflicte în felul acesta. Un stăpân credincios este responsabil să-și administreze business-ul cu credincioșie, în așa fel încât atunci când omului se dă ocazie să pleacă în altă parte, să spună, cum spuneau robii credincioși în vechime, când spuneau, nu vreau să plec de la stăpânul meu. Hai, găurește-mi urechea. Găurește-mi urechea pentru că vreau să rămân pentru totdeauna să lucrez pentru tine. Așa fel de robi vrea Dumnezeu, așa fel de stăpâni vrea Dumnezeu, de proprietari vrea Dumnezeu, credincioși, pentru că noi suntem stăpâni sub stăpânire. Și aș vrea să închei cu această chemare a cuvântului lui Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate?